Fanga bwashili kabo President Donald Trump bolo osheria ukene uludaile la bi arabaina wasablon kononana afalemba jamala jabaraniu nyana wasadien demokratu daira kafoko kene ni amalawuli ni dimia la bote wafene kafoko ubeka kene ni sigiko kafoko tajulu saradu kofene fente nga kode do na wajibi alendo uluereka kakene ni sharia ere srawye Ameriki kononana yala Trump ye wele bla yere yere ikren jamana ma kademela se ama jamana tiki ya joro nyinu lukala flu senfe wa yala o waleyan mi fleni ayamari alendo wa ni nyiningali nunkera Adam Schiff fe wasaden ka sekesekeli nyemoya be mimbulu aye ayira ka foko ni konyani ka masrani nduko sebe ka segi ka laidu dike kuni ala na lakira sonama ale koni ba ka baraka bi jo ajoro la ka sekesekeli nke foka se adana kasoro amakeni dimia laboye kasoro amakeni juwa la minei ni konyani yen galonjugu lanen de ye Devin Nunes nale politiki jekulu repu Republican munumbe Trump kokoromadu onyemogo danganya obe alebulu ani fene wasablon kuna funi jekulu banyi onyemogo yabe abulu ale de kakuma kan kera nununyi ninkana inkonona na furuba barakela mununye America la sigiden so barake kateme Ukraine jamana ka de kasheria olube kan alame William Taylor la sigiden koroya ale ye Kiev nef nitiki korofena du ani George Kent nyemogo du chakedala mimbe America jamana ani jamana wero chela nyana bo ga kerenkeren yala ne abe barake ni Ukraine jamana oka rude kashe ya ye ni kena ni daele biso madaina Donald Trump ye ya ira kafo akabolo lostra ukonona na koni ngoni mo flamu nububulu kasoro ama mo kofo gike ama mo tofo ke ko lute dana ya mo wi aye tekanya shike uma ka 70 ya koni ba fla bebe kulu kono kulu minu nu kele me ku ka hajuke ntefe ka Trump ye nyeksela akataka boye no okumana ko usigilende do kale makono awafene ale juu de do